εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που τα χωπαρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον όσο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε αυτό που είχαμε πει και την πρώτη μας συνάντηση, το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου, το γνώθησε Αυτόν. Μιλάει για την πνευματική αυτογνωσία. Πόσον κακόν δεν γίνεται αίτιος αυτός που αγνοεί τον εαυτό του εξαιτίας της άγνοιας, της υπερηφάνειας και της αλαζονίας. Πόσες φορές ενός φάλει στην εκτίμηση διαφόρων καταστάσεων δεν υπερηφανεύεται ότι δήθεν τις εκτίμησε με ακρίβεια. Κρίνοντάς τες όμως από εσφαλμένη θέση, πόσες φορές νομίζοντας ότι η φιλοσοφία δίνει την εντύπωση αμαθούς, τις διανοησίες του τις θεωρεί σοφά λόγια. Πόσες φορές σπαταλάει και χρόνο και χρήματα για πράγματα που δεν αξίζουν, ενώ τσιγκουνεύεται για όσα αξίζουν. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ σημαντική, το είχαμε κάνει μια αρχή και στην προηγούμενη συνάντηση, πόσο σημαντική είναι η αυτογνωσία, να ξέρω τον εαυτό μου. Και λέει ότι εάν δεν γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να γνωρίζω και τον Θεό και τους ανθρώπους. Το πώς βλέπω τον εαυτό μου, με τον ίδιο τρόπο βλέπω και τον άλλον. Αν έχω άγνοια του εαυτού μου, δεν γνωρίζω ούτε τον Θεό ούτε τον άλλο. Άρα πρέπει να ξέρω ακριβώς μέσα μου τι συμβαίνει, πώς κινούνται κάποια πράγματα. Γιατί αυτή η αμάθεια ή η ημιμάθεια με οδήγησε σε λάθος δρόμους και ενώ είμαι αμαθής, υπερηφανεύομαι ότι τα ξέρω όλα. Προσπαθώ με έναν λαθεμένο τρόπο να κρίνω τη ζωή μου. Για να μπορέσει να βρεθεί ένας καθαρός τρόπος, χρειάζεται πρώτα εδώ μέσα μου να δω τι μου συμβαίνει. Και αυτό θα επιχειρήσει ο Άγιος Νεκτάριος και στο πλαίσιο των πνευματικών αρετών, ας το πούμε, σε σχέση με την πίστη και την σχέση μας με τον Θεό, αλλά και σε συνέχεια σε ένα ηθικό πλαίσιο που έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, της αρετής ή της κακίας. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε στη ζωή μας, ούτε να σχετιστούμε με κανέναν άνθρωπο πραγματικά, αν δεν έχουμε ξεκάθαρα κριτήρια ζωής. Βεβαίως μπορώ να ξέρω και να ερμηνεύσω οικολογικά κάποιες αντιδράσεις μου, να ερμηνεύσω από πού ξεκινούν και πού καταλήγουν. Αλλά αυτό είναι ένα επίπεδο γνώσεως που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μου. Όμως σαν στάσεις ζωής και σαν αξίες υπαρξιακά είναι κάτι άλλο. Μπορώ, ας πούμε, να ερμηνεύσω τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου, να σχετιστώ μαζί του, να καταλάβω κάποια πράγματα τον εαυτό μου, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Απαιτείται να ξεκαθαρίσω μέσα μου εγώ τι είμαι, για ποιο λόγο υπάρχω, ποιος είναι ο λόγος ζωής μου, ποιες είναι αξίες ζωής μου. Και αυτό ανάλογα καθορίζει και την ποιότητα της ζωής μου και τις σχέσεις μου με το περιβάλλον και πολύ περισσότερο στη σχέση μου με τη ζωή και στη σχέση μου με τον Θεό. Άρα είναι πάρα πολύ αυτό σημαντικό. Δεν μπορείς να λες γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και είναι όλα μια χαρά, ή είμαι στη δουλειά μου αυτόν τον άνθρωπο και ξέρω τα πράγματα. Είναι πολύ λεπτά, δεν πρέπει να τα περνάμε έτσι ξόφαλτσα, επιπόλαια, επιφανειακά. Και αυτό ξεκινά από πώς βλέπω τον εαυτό μου. Αν εγώ βλέπω τον εαυτό μου με μια αφέλεια, με μια απροσεξία, με μια βλακεία, αν μου επιτρέπετε, με τον ίδιο τρόπο θα δω και τον άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικά. Αν όμως εκτιμώ τον εαυτό μου και πιστεύω στην προσωπική αξία και τις δυνατότητες που έχω σαν πρόσωπο και σαν άνθρωπος, και αυτό το καλλιεργώ και το προσέχω και σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον εαυτό μου με αυτήν την έννοια, με την ίδια οπτική θα εκτιμήσω κάθε άνθρωπο. Είναι δύσκολο αν δεν αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, δεν τον εκτιμώ και δεν τον σέβομαι. Δηλαδή, τι σημαίνει σέβομαι και εκτιμώ τον εαυτό μου? Του αποδίδω την τιμή και αξία που έχει. γιατί έχουμε τέτοια αξία και τέτοια τιμή εφόσον είμαστε εικόνες Θεού, που είμαστε μικροί θεοί κατά κάποιον τρόπο. Αν δεν εκτιμήσω λοιπόν τον εαυτό μου, πώς θα εκτιμήσω τον άλλο? Αν δεν αναγνωρίσω ότι είναι πολύτιμη η ζωή μου, πώς θα θεωρήσει το άλλο είναι σημαντικός και σπουδαίος και θα τον προσέξω και θα τον σεβαστώ? Είναι αδύνατο. Δηλαδή ο άλλος είναι ένα καθρέφτισμα του εαυτού μας. Πώς βλέπω τον εαυτό μου? Γι' αυτό η αυτογνωσία δεν είναι μια σχολαστική διαδικασία να ερμηνεύσω κάποια πράγματα του εαυτού μου για να τα αξιολογήσω και να τα βαθμολογήσω. Αλλά αυτογνωσία είναι να γνωρίσω την καρδιά μου, να γνωρίσω το βάθος της υπάρξεώς μου, πού κινείται, πού είμαι. Και ανάλογα βλέπω και τον χρόνο της ζωής μου και τα πράγματα της ζωής μου. Αν θεωρήσω ότι είμαι σημαντικός, ότι η ύπαρξή μου είναι σημαντική, τότε και η ζωή μου είναι σημαντική και ο χρόνος που παίρνω είναι σημαντικός και πώς αξιολογώ τα πράγματα είναι σημαντικά και πώς προσέχω τη ζωή μου και δεν είμαι ένας επιπόλαιος άνθρωπος, αμίζω σχήματα, πράγματα, έτσι ένα κουκούλωμα κάνει τη ζωή μου στις σχέσεις μου. Όχι, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και ακριβείς σε αυτά τα πράγματα και αυτό εξαρτάται πώς βλέπουμε εμείς τη ζωή μας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει τσακώθηκε με τη γυναίκα, με τον άντρα μου και σου περιγράφει μια ιστορία τι έγινε. Και μένει σε αυτό, σε χοντροκομμένες ερμηνείες. Δεν μπορεί να κάνει μια ανατομία μέσα στην ύπαρξή του, να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει και με αυτόν τον τρόπο να κάνει και μια ανατομία στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και να είναι την πραγματικότητά του. Και έτσι μένουν σε ένα πολύ νεκρό σημείο η ζωή μας και οι σχέσεις μας. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Αν θεωρείς ότι οι πνευματικοί σου είναι 5 κανόνες που μου είπε η Εκκλησία να κάνω ή ο πνευματικός μου και βολευτώ σε αυτές και δεν είναι μια πάλη με τον Θεό, μια αναζήτηση του Θεού, τότε το κάθε τι που θα διαβάσω το περνάω έτσι. Θα διαβάζω τη γραφή, θα διαβάζω τους πατέρες και σαν ένα άκουσμα ηχητικό. Αυτοί οι ηχητικοί φθόγγοι δεν αποκτούν ζωή μέσα μου, δεν αποκτούν ένα περιεχόμενο, δεν είναι εμπειρία ζωής. Γιατί να, το διάβασα, το κατάλαβε το μυαλό μου. Αν αυτό που διάβασες ή κατάλαβες το μυαλό σου, δεν το προσκομίσεις την προσευχή σου ως αναζήτηση του Θεού και δεν σαρκωθεί αυτό σαν ζωή, τότε θα είσαι τελείως ανυποψίαστος. Θα είναι μια θρησκευτικότητα πολύ έτσι εξωτερική, τυπική, των εξωτερικών σχημάτων, αλλά όχι ουσία και πραγματικότητα ζωής. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Άρα λοιπόν η αυτογνωσία με αυτή την έννοια, όχι μιας σχολαστικής ερμηνείας επιφανικής του εαυτού μας, αλλά μιας βαθιάς επιγνώσεως υπάρξεώς μας, καθορίζει τη ζωή μας, καθορίζει τα πάντα. Και ο χριστιανός οφείλει να είναι έξυπνος, ξύπνιος, ξύπνησα, ξύπνησε η ύπαρξή μου και αρχίζω και αντιλαμβάνομαι, βλέπω, ακούω, καταλαβαίνω. Όταν μιλώ με κάποιον άνθρωπο ξέρω ποια είναι η κατάστασή του και πώς μπορώ να σχετίσω το άλλο, μπορεί να κλωτσάει, να αντιδράει. Ας αντιδράει, δεν πειράζει, θέλει, αυτά καταλαβαίνει. Αν όμως έχεις δει βαθύτερα πράγματα, θα τοποθετηθείς, έχεις την ευθύνη να τα τοποθετήσεις στο πλαίσιο αυτό το βαθύτερο. Και ας μην καταλαβαίνει άλλος άνθρωπος, σιγά σιγά θα καταλάβει κάποια στιγμή. Αλλά αυτά εννοεί εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Και λέει, πόσες θλίψεις δεν τον ποτίζουν σαν καθημερινό ποτό χωρίς έλεος οι αδιάλακτοι και άσποδοι εχθροί του. Ποιοι εχθροί? Τι δέστε τι λέει, πολύ σημαντικό. Η αγνία, η αβουλία και η απερισκεψία. Δέστε λοιπόν, δηλαδή, λέμε βαριέμαι ρε παιδί μου τη ζωή μου, κουράστηκα, δεν κάνω κάτι. Γιατί? Κάνω μόνο πράγματα που φαίνονται αισθητά, χειροπιαστά πράγματα. Αν βλέπαμε πόσο σημαντικοί είμαστε, δεν θα τέλειωνε, δεν θα μας αρκούσε η ζωή που περνάμε για να αξιολογήσουμε πράγματα και θα βλέπουμε πόσο όμορφη και πόσο ενδιαφέρον έχει η ζωή. Δηλαδή, αν το ενδιαφέρει τι καφέ θα πιω απόψε, με ποιους θα βγω βόλτα, είναι ανιαρή ζωή. Αν όμως βλέπω μέσα στην καρδιά μου ουσιαστικά πράγματα, έχει ενδιαφέρον. Και λέει, η άγνοια, να είμαι σε μια άγνοια, να δεν ξέρω τι μου γίνεται, πού πάω και πού έρχομαι. Όχι μόνο σε επίπεδο ψυχολογικό, αλλά κυρίως οντολογικό, υπαρξιακό, πνευματικό. Και μετά λέει η αβουλία. Μα αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Είναι αυτό που είμαστε κοιμισμένοι. Δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και δεν μπορούμε να λάβουμε την ευθύνη των αποφάσεων μας. Και βλέπεις ο καθένας θέλει να μεταθέσει την ευθύνη για κάτι σε κάποιον άλλο. Και το χειρότερο στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ακύρωση της δικής μας ευθύνης. Ο πνευματικός μας δείχνει τον Χριστό. Αλλά δεν καταργεί τη δική μας προσωπική και δική μας ευθύνη. Εμείς θα πάρουμε αποφάσεις. Δεν θα είμαστε άτολμοι και χωρίς βούληση. η αβουλία και η απερισκεψία. Μετά γίνει χαζός. Δεν σου γίνεται, κάνεις βλακίες. Και κάνεις βλακίες γιατί δεν έχεις αναφορά ζωής, δεν έχεις δείκτη ζωής. Αυτό που είναι πρόβλημα στη ζωή μας κυρίως είναι ότι δεν έχουμε αναφορά ζωής, δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε μας γίνεται. Αν δεν ξέρω και δεν γνωρίζω τον δρόμο, δεν θα ξέρω και πώς θα κινηθώ, ποια κατεύθυνση θα πάρω. Και πηγαίνω πότε από εδώ, πότε από εκεί και χάνω τον δρόμο. Ζω σε απερισκεψίες. Πόσες φορές η φιλαυτία, παρακινημένη από την άγνοια, δεν εξάπτει τα ψυχικά πάθη. Η άγνοια ότι δεν ξέρω τον εαυτό μου, νομίζω τα ξέρω, ζω σε ψευδαισθήσεις, έχω τη βεβαιότητα ότι εγώ κατάλαβα, ζω αυτή τη φιλαυτία μου, θέλω κέντρο του κόσμου να είμαι εγώ, όλοι πρέπει να κάθονται σούζα στις δικές μου ανάγκες και απαιτήσεις, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Μα όταν απαιτούμε να γίνει το θέλημά μας, δεν ενδιαφέρουμε που ένα νήπιο που είναι στην κούνια και κλαίει να πει το γαλατάκι του. Ή ένα παιδάκι που τσιμπάει τη μάνα, τραβάει τα φουστάνια για να πάρει το δώρο που θέλει γιατί το θέλει. Έτσι κάνουμε στη ζωή. Κάνουμε καμώματα. Απαιτούμε και τούτο και το άλλο και κλεγόμαστε. Δεν μπορούμε να χάνομαι, δεν χάνεσαι κανείς. Αυτά είναι καμώματα που κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν θέλουμε να λάβουμε την ευθύνη της ζωής μας. Λοιπόν, και εκεί κρύβεται η φιλαυτία. Όπως λένε οι πατέρες μας, η ρίζα κάθε κακού, κάθε αμαρτίας είναι η φιλαυτία. Και ποια είναι η φιλαυτία, λέει ο Άγιος Μάξιμος, νομίζω ομολογητής, η άλογη, η παράλογη αγάπη προς τον εαυτό μας. Γιατί τον αγαπώ τον εαυτό μου είναι νόμιμο, είναι αναγκαίο, το θέλει ο Θεός. Αλλά η ένολογη αγάπη, όχι η άλογη, η παράλογη αγάπη, η χωρίς λόγο αγάπη. Και άρα η φιλαυτία αυτή, η παράλογη αγάπη προς τον εαυτό μας, εξαιτίας της άγνοιας, εξάπτει από ψυχικά πάθη. Η ζήλια, ο ανταγωνισμός, η κατάκριση, η καχυποψία. Να αυτό εννοεί ο Άγιος Νεκτάριος, να γνωρίζει τον εαυτό, να ξέρω αυτός ο λογισμός που είναι αρνητικός. Να μην λέω, α, το έχω ανάγκη, μου ήρθε. Να ψάξω βαθύτερα, γιατί μου ήρθε, τι θέλω. Και εκεί να μπω μέσα στην καρδιά μου να κάνω μια διάγνωση, να ξέρω μετά τι γίνεται. Δηλαδή, όταν πας σε ένα γιατρό, σου λέει ποια είναι τα συμπτώματά σου και ως έμπειρος γιατρός θα καταλάβει μετά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της θεραπείας. Αυτό σημαίνει και στα πνευματικά πάθη. Όταν, ας πούμε, μου έρχεται και είμαι καχύποπτος, και βάζω λογισμούς. Βλέπω ότι κάποιος μιλάνε, λέει, για μένα μιλάνε, να. Και κάνω σενάρια. Και έρχεται ο άλλος και λέει, πάτερ, να, το κατάλαβα. Και του λες, πά να μιλήσεις, να ξεκαθαρίσεις. Μα δεν μπορώ, τι, αφού το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αν τέλος πάντων το διευκρινίσεις ότι είναι μια απάτη αυτό που φαντάστηκες και ένα ψέμα, αχ, εντάξει, πάτερ, το βρήκα και μου εξήγησε. Λύθηκε το πρόβλημά σου. Δεν λύθηκε το πρόβλημά σου, γιατί δεν λύθηκε η αιτία που σου γεννά την καχυποψία. Μειονεξία είναι. Και γιατί έχεις μειονεξία. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Κάτι σου λείπει. Εκείνη η θεραπεία, να το ψάξεις αυτό, να το δουλέψεις. Γιατί αν δεν λύνεται το πρόβλημά μας με το να μας απαντήσουν ένα ερώτημα που μας συνέβη, γιατί θα κουβαλάμε πάντα το πρόβλημά μας και κάθε στιγμή θα κινδυνεύουμε να βγουν καινούργια θέματα. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτή δουλειά θα κάνουμε. Θα ρωτάμε και θα απαντάμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να εξυγιανθεί αυτό που γεννά αυτή την αρρώστια. Και να γίνει αυτό που πρέπει να καταλάβει η αιτία αυτού του πράγματος. Αυτό σε όλη τη μας τη ζωή έτσι είναι. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια, έχουμε σύζυγο και έχουμε μια δυσκολία. Δεν είναι το πρόβλημα το να διαπραγματευτώ ένα επεισόδιο, τι συνέβη, να το λύσω για να μπουν τα πράγματα στην τάξη, σε θέση. Μπει στο διαδίκτυο και βλέπει τσόντες ο άντρας μου και πώς το έκανε αυτό, π.χ. Σπάνιο βέβαια φαινόμενο. Αλλά πρέπει να βρεθεί ποια είναι η αιτία αυτού του πράγματος, τι κενό υπάρχει. Δεν είναι, α, τον έπιασε, τον παρακολούθησε, έβαλα κάμερα και τον είδα, τον ξανάπιασε, τρεις φορές χωρίζουμε. Δεν γίνεται έτσι η ιστορία. Μπαίνεις βαθύτερα να δεις τι συμβαίνει σε αυτή την ψυχή, στη δική σου ψυχή, να καταλάβεις κάποια πράγματα, γιατί σε ενοχλήσε τόσο πολύ, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Όχι να νομιμοποιήσουμε κάτι που είναι ασφαλώς στραβό προς Θεού, αλλά να δούμε ποια είναι η αρρώστια που υπάρχει, για να δούμε μπορεί να θεραπευθεί. Και αν θεραπεύεται, μένω, ή αν θεραπεύεται, άμα θέλω, φεύγω. Αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό είναι η γνώση του εαυτού μου. ή όταν κάποιος έχει ένα πάθος, μια αμαρτία. Δεν πάει να εξομολογηθεί και να τον απενοχοποιήσει ο παπάς, εξομολογεί, άρα συγχωρεθεί και τελείωσε. Πρέπει να περάσουμε και στη διαδικασία της θεραπείας. Αυτό είναι μετάνοια, αλλάζω μυαλά. Δεν είναι η μετάνοια μια αποσπασματική διαδικασία ξεφορτώματος των ενοχών μας και μετά επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια. Αλλά ξεκινούμε στην θεραπεία, που αλλάζω μυαλά σημαίνει. Αλλάζω στάση ζωής, αλλάζω τρόπο σκέψεως. Γι' αυτό στην ορθόδοξη πνευματικότητα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης εξομολογήσεως, οι κανόνες έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως η θεραπεία είναι να μπούμε στην αιτία του προβλήματος, όχι στο σύμπτωμα. Δέστε, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Κύριος. Στην περίπτωση της μοιχείας, τι λέει ο Χριστός? Δεν είναι, εγώ σας λέω ότι η μοιχεία δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και όταν κάποιος δει με πονηρό βλέμμα κάποιον, ή διεμήχευσε την καρδία αυτού, που σημαίνει όχι γιατί κάθεται ο Κύριος να λεπτολογήσει ή να, ποιος δεν σκέφτεται εδώ που τα λέμε, αλλά πάει παραπέρα να δει την αιτία από πού ξεκινά, την καρδιά μας ξεκινάει το πρόβλημα. Άρα πάει σε θεραπεία όχι αποσπασματικά να θεραπεύσει με ένα μηχανιστικό τρόπο, με ένα νομικήστικο τρόπο και με μια επιβολή θεράπευση όταν αυτό γίνεται αμαρτία και πνίγει τα πάθη σου, αλλά πάει να δει από πού ξεκινούν τα πάθη. Ξεκινούν από την καρδιά μας. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό κάνει η Εκκλησία, το σώμα Χριστού. Αυτό θέλει να μας δείξει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Άρα όταν μας συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην προσωπική μας ζωή, στη δουλειά μας, ένα επεισόδιο, μην μένουμε στο επεισόδιο. Να έχουμε την ευφυΐα και την συναισθηματική αντίληψη να καταλαβαίνουμε πίσω από τα γεγονότα το βαθύτερο γεγονός και εκεί να επιμένουμε. Αλλά πώς να το κάνω αυτό αν δεν το έκανα πρώτα στον εαυτό μου? Αν δεν δούλεψα με τον εαυτό μου, δεν δούλεψα με τις αισθήσεις μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια διαρκής εγρήγορση και αυτό είναι πολύ όμορφη η γοητεία. Είναι καλό σπόρο αυτό. Δίνει περιεχόμενο στη ζωή μας. Βαθαίνει τον εαυτό μας, βαθαίνει τη ζωή μας, βαθαίνει τις σχέσεις μας. Και όταν βλέπουμε τα μάτια μας κάποιον, δεν βλέπουμε μόνο τα εξωτερική του, πρέπει να μπαίνουμε δια του λόγου που λέει ο άλλος και δια αυτού που εκφράζει να μπαίνουμε και στην καρδιά του. Να διζούμε στην ύπαρξή του, στην καρδιά του και καταλαβαίνουμε. Και βλέπεις και ο πιο άσχετος άνθρωπος έχει κάτι καλό να σου πει. Και ο πιο ξεπεσμένος άνθρωπος έχει μια ομορφιά μέσα του. Και ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που βλέπει το κακό και λέει ρε αμαρτωλέ εγκληματία. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι πίσω από τον εγκληματία, διακρίνει το καλό που έχει. Και αυτό ενεργοποιεί και αυτό φέρνει στην επιφάνεια. Αυτό οφείλει να κάνει η Εκκλησία μας και αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Όχι να επισημαίνει το κακό. Αυτό είναι εύκολο, ο καθένας το κάνει. Εξάλλου η μοίρα ξέρετε που πάει. Αλλά η μέλισσα πάει να βρει το υλικό που έχει θρεπτική αξία. Λοιπόν, η ουσία είναι να μπορείς να διακρίνεις τις δυνατότητες που έχει ένας κακός άνθρωπος. Αλλά για να κάνεις αυτή τη διακρίση, να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό και πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί, πρέπει να έχεις εμπειρία στη δική σου προσωπική πορεία. Να έχεις περάσει από αυτό το στάδιο και αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι απλώς διαβάζω ένα βιβλίο, το κατάλαβα, το μυαλό μου κατάλαβε, αναλύω και τελειώσαμε. Πρέπει ήδη να έχεις έμπειρο σε αυτή τη δικασία. Δεν μπορεί ένας πατέρας και μια μάνα να παιδαγώγησε τα παιδιά τους αν δεν πέρασαν ήδη αυτά τα στάδια. Δεν δούλεψαν με τον εαυτό τους. Όταν άλλος είναι αδούλευτος, τι να σου πει τώρα? Τι λένε οι νόμοι? Αυτά δεν μετράνε, δεν κάνουν κάτι αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται να έχει περάσει ο άνθρωπος, να έχει ασκήσει τα αισθητήριά του, να έχει δουλέψει με τον εαυτό του, να έχει φτάσει σε μια κατάσταση προσωπικής επίγνωσης. Δηλαδή, πολλοί γονείς ξοδεύουν ενέργεια με τα άγχη τους, τι θα γίνει τα παιδιά τους, και αυτόν τον χρόνο δεν τον αξιοποιούν θετικά για τον εαυτό τους, να καταλάβουν για τον εαυτό τους κάποια πράγματα, να μαλακώσει η καρδιά τους, να αποκτήσουν μέσα αίσθηση πραγμάτων και ζωής, για να μπορούν να αντιλαμβάνουν τα παιδιά τους ποια κατάσταση είναι, για να δώσουν το ανάλογο φάρμακο, την ανάλογη βοήθεια που υπάρχουν, δια του λόγου ή δια τη σιωπή ή δια τη στάσεω που υπάρχει. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Πράγματι, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η άγνοια είναι δεινό και αποβαίνει αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να απαλλαγούμε από αυτήν μέσω της επιμελημένης γνώσης του εαυτού μας. Έτσι σιγά σιγά θα γίνουμε τέλειοι, θα αναδειχθούμε δε μακάρι και στην παρούσα και στη μέλουσα ζωή. Το να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας είναι κάτι πολύ δύσκολο και απαιτεί συντονισμένη φροντίδα και πολλή επιμέλεια. Ο Μέγας Βασίλειος λέει από αυτού τα εξής. Πράγματι, φαίνεται ότι το να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε βάθος είναι το δυσκολότερο όλων. Γιατί όπως ο οφθαλμός που βλέπει προς τα έξω, ο ίδιος δεν μπορεί να δει τον εαυτό του, Έτσι και ο νους μας, ενώ διακρίνει τόσο καθαρά τα αμαρτήματα των άλλων, αργεί να καταλάβει τα δικά του. Τι ωραία που το λέει. Είναι πολύ δύσκολο. Τα μάτια βλέπεις έξω, τα μάτια δεν τα βλέπεις. Έτσι εύκολα βλέπουμε τον άλλο. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε καλή ακτινογραφία και διάγνωση για τον άλλο, για τον εαυτό μας, τίποτα. Κολλάμε. Γιατί? Είναι δύσκολο να δούμε μέσα μας. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του έργου, κατανοώντας την αναγκαιότητά του και αποθώντας παράλληλα την εύκολη περάτωσή του, συντάξαμε και αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, εδώ κάνει μια εισαγωγή, ότι συνέταξε κάποιες πραγματείες περί τούτου μελέτες, ηθικές και θρησκευτικές. Θρησκευτικές αναφέρεται στα θέματα της πίστεως ή της πνευματικής, των πνευματικών αρετών στη σχέση δηλαδή με τον Θεό, και μετά στις ηθικές αναφέρεται στη ζωή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ, γιατί θα μπούμε στο θέμα μας σιγά σιγά. Ναι.
Ότι όταν υπάρχουν κάποιοι ρόλοι δικοί στο προσωπικό, στην μητέρα, στον πατέρα, προς αυτούς, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να μας. Γιατί υπάρχει αυτός ο ρόλος, έτσι είναι τα πράγματα, σε μιλάς και δεν έχω τρόπο. Οπότε, και εδώ σήμερα, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε στον άλλο.
Όταν λέμε μπαίνουν στη θέση του άλλου, δεν είναι μόνο σε επίπεδο ψυχολογικό, να ερμηνεύσω συμπεριφορές. Γιατί αυτό μπορεί να είναι και μία τεχνική για να ελέγξω τον άλλον, να κυριαρχήσω πάνω στις σχέσεις και να είμαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό σε πνευματικό επίπεδο που συζητάμε είναι ολίσθημα. Γιατί δεν αγαπώ τον άλλον, θέλω να ελέγξω και να εξουσιάσω τον άλλον. Άρα, ποια γνώση μιλούμε? Μπορεί η ψυχολογική γνώση με βοηθάει να καταλάβω τον άλλον, αλλά είναι πώς το χρησιμοποιώ αυτό. Το χρησιμοποιώ για να ελέγξω τον άλλον, να τον κάνω κουμάντο, να τον έχω οπαδό μου, να. Τέλος πάντων, να τον εκμεταλλεύουμε με έναν τρόπο, ο καθένας όπως θέλει την εκμετάλλευση, όπως την εννοεί, ή θέλω μέσα από τον τρόπο της συμπεριφοράς να καταλάβω τον άλλο για να μπορέσω μετά να τον πλησιάσω θετικά και αγαπητικά. Εδώ κρίνει τη δική μου κατάσταση. Στην μια περίπτωση έχω πρόβλημα, πνευματικά μιλάμε πάντοτε, και στην άλλη είμαι σε μια πορεία υγείας. Στην μια περίπτωση, γιατί θέλω να ελέγξω τον άλλο, γιατί νιώθω ελλειπής μέσα μου. Τι μου λείπει? Άρα έχω κενό μέσα μου. Γιατί θέλω να κυριαρχήσω πάνω στον άλλο και να είμαι από πάνω? Άρα έχω μειονεξίες. Αλλά αυτό άρα με βοηθά να καταλάβω τον εαυτό μου. Έχω μειονεξίες. Τι μου λείπει? Πώς μπορώ να γεμίσω? Μετά αρχίζω να δουλεύω τον εαυτό μου. Καλλιεργώ τις αρετές μου, οτιδήποτε άλλο, και νιώθω σπουδαίος. Αυτό είναι ψυχολογικό. Σε πνευματικό επίπεδο η πληρότητα είναι η παρουσία του Θεού. Άρα ο Θεός μου λείπει. Και επειδή νιώθω ανασφαλής υπαρξιακά και νιώθω έναν υπαρξιακό μετεωρισμό, νιώθω να πατώ στο τίποτα, γι' αυτό τον λόγο πολλοί άνθρωποι κοινωνικά καταξιωμένοι που τα καταφέρνουν όλα, στην ουσία κρύβεται εκεί μια παγίδα, ένας φόβος να μην καταλάβουν την ιδίαν γύμνωση, τη δική τους γύμνωση που είναι απουσία του Θεού, το κενό το υπαρξιακό. Γιατί ένας που κάνει τα πάντα, καλά όλα αυτά, αλλά και ο θάνατος τα διαλύει όλα. Τι μου, τι γίνομαι? Αχ, δεν θέλω να το σκεφτόμαι. Κάνω πράγματα, γεμίζω. Καταξύνω και προσπαθώ να υποκριθώ έναν Θεό που έχω χίλιους οπαδούς, ελέγχω τον ένα, ελέγχω τον άλλο, κάνω και ένα έργο και με θαυμάζει ο κόσμος, με χειροκροτάει και με χειροκροτάει τόσο δυνατά να μην ακούω τη φωνή μέσα που λέει: Μεγάλε, είσαι υποψήφιος, είσαι μελοθάνατος. Άρα εδώ τι γίνεται? Αρχίζω να γνωρίζω τον εαυτό μου ότι δεν έχω τέτοια βαθιά πίστη για να δω ότι ο Θεός είναι τα πάντα και είναι η ζωή μου. Και τι κάνω? Προσπαθώ να λειτουργώ κάτι άλλο. Επομένως, ναι, είναι πολύ χρήσιμη η ψυχολογική ανάγνωση του άλλου ανθρώπου, αλλά είναι πώς το χρησιμοποιώ αυτό. Και αυτό καθορίζει τη δική μου εσωτερική ποιότητα, την υπαρξιακή ποιότητα. Εάν εγώ ξεκαθαρίσω μέσα μου ότι η ζωή μου είναι κάτι άλλο, πλέον καταλαβαίνω ότι αφού είναι ο κάποιος άλλος η ζωή μου, και αυτός κατάλαβε, είναι αγάπη αυτός, τότε βλέπω ότι δεν μπορώ να τον έχω αυτό χωρίς τον άλλον. Και άρα συνδέομαι αγαπητικά και τον άλλον. Γιατί μου δίνει κάποιος άλλος την όθηση. Άρα τον γνωρίζω για να τον αναπαύσω. Γιατί λέει ο Άγιος Τάδε, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεόν σου. Και λέει ένας άλλος Άγιος Πατήρ, αναπαύσεις τον αδελφό σου, θα σε αναπαύσει ο Θεός και σένα. Και λέει πάλι ο Κύριος, ενώ μέτρο μετρείται, αντιμετρηθείς σε τιμή. Με όποιο μέτρο κρίνουμε, θα κριθούμε. Άρα αυτό είναι το υλικό που, αν θέλω να το εσωτερικεύσω, να το κάνω δικό μου, μου δίνει μια άλλη κατάσταση ζωής. Και πλέον κρίνομαι με αυτή την αναφορά προς τον εαυτό μου και ξέρω το δικό μου μέτρο ποιο είναι. Άρα αρχίζει να υπάρχει μια αλλίωση εσωτερική και μετά η ζωή μου είναι κάπως διαφορετική. Λέει άλλη μια γκόμενα και λέει, παλικάρι, χαριτωμένος και, και λες και κάτι άλλο. Τι άλλο, σε επικοινωνούμε. Είμαι ζετούβλα οι άνθρωποι. Δεν πάμε παραπέρα στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Ποιος είναι ο λόγος που ζεις, ρε παλικάρι μου, ρε κοπελιά, για ποιο λόγο ζεις. Τι ζω, να πάω και εκκλησία, χεστήκαμε με τα συγχωρήσεως. Δηλαδή δεν είναι αυτό κριτήριο. Άλλος μπορεί να το κάνει τυπικά. Φυσική ανάγκη, μην παρεξηγείτε. Λοιπόν, το κάνει τυπικά, δεν το κάνει ουσιαστικά όμως. Δεν το κάνει γιατί έχει επίγνωση των πραγμάτων. Δηλαδή, σαν χριστιανοί είμαστε κοιμισμένοι, είμαστε άκαπνοι. Δεν παλεύουμε με τον Θεό, δεν παλεύουμε την ψυχή μας, δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Δεν πολύ πιστεύουμε ότι έχουμε τέτοια αξία που μπορεί να είμαστε ένα με τον Θεό, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν ορίζονται τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Το καταλαβαίνετε. Άρα είναι με τι μάτια βλέπω, με τι κριτήρια, και αυτό εξαρτάται από τι αναφορά ζωή έχω. Κανείς άλλος? Δεν έχουμε.
Και ενώ είμαστε έναν τρόπο και διαβάζουμε και μελετάμε και ακούμε και προσπαθούμε, ξαφνικά η αδυναμία έρχεται και πάει στην αρχαιότητα και εσύ θα δει να μου πάρει. Και λες, πού είναι το πού είναι. Τι γίνεται, το πίσω είναι αυτό που το βλέπεις, ότι το είναι αυτό που πιστεύεις εσύ με το διάβολο, με τη σωματεία.
Αν το έχεις αυτό, είσαι σε καλό δρόμο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάνεις λάθη. Ξέρεις πόσοι δεν καταλαβαίνουν ότι μας γίνεται, τα λάθη τα ονομάζουμε και αρετές και τα κουκουλώνουμε. Σημαίνει από τη στιγμή που λες, ρε παιδί μου, θέλω να πιστέψω, αλλά δεν τα καταφέρνω και πέφτω. Αυτό σημαίνει σε ποθείς την πίστη. Ποθείς την υγεία. Ποθείς το φως. Αυτό σου φτάνει. Το υπόλοιπο το κάνει ο Θεός. Τι είναι η πίστη, είναι, το βάζουμε σε ένα μηχάνημα, σε ένα πλέντερ και το κινούμε, βάζουμε πρόγραμμα και βγαίνει. Είναι δώρο του Θεού. Εσύ τότε μετράς τον εαυτό σου και λες δεν είμαι καλά, αυτό είναι το αρκετό. Μετά εσύ έχοντας αυτό το κριτήριο, αν το κάνεις δικό σου κριτήριο, δεν θα είσαι αυστηρή με τον άλλο που δεν έχει την πίστη που εσύ θα ήθελες. Είσαι πιο επίκης. Συμμερίζεσαι τους ανθρώπους. Στη ζωή σου δεν κοιμάσαι και λες Θεέ μου θέλω. Πορεύεσαι, κάνεις πράγματα. Δηλαδή, για να έρθει η πίστη, δεν ήρθε και δεν μας βιάζει και ο Θεός και δεν έχει ουρανοκατέβατα. Και το ζητούμε, αλλά και πρακτικά το ζητούμε. Πρακτικά τι σημαίνει, αν το λειτουργούμε με αγάπη και ευσπλαχνία για τον άλλον άνθρωπο, συγκινείται ο Θεός. Μας δίνει. Βρε σε καλό δρόμο είσαι. Εγώ κάνω και ακόμη δεν τη συνειδητοποίησα. Σου λέω αφού συνειδητοποίησα δυναμία σου κάτι είναι. Αλλά να μην βολευόμαστε δυναμίες. Να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι υγεία και δεν θα μείνουμε σε αυτό. Πορευόμαστε και ζητούμε και γονατίζουμε. Το σημαντικό είναι να συνειδητοποιούμε τις αδυναμίες μας, αλλά και να γονατίζουμε και να ζητούμε. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι άλλο ευθύνη. Είναι του μεγάλου.
Δεν είναι φυσιολογικό πολλές φορές να κουραζόμαστε στην πραγματική μας διαδρομή ή κάνουμε κάτι λάθος. Να κουραζόμαστε να λέμε κουράστηκε, δεν θέλω εγώ να.
Να πάω μια βόλτα. Α, να ζήσω κοσμικά. Ζήσε ρε παιδάκι μου. Τι θα καταλάβω, και αυτή ξέρεις πως χάλια είναι και αυτή, μην νομίζεις. Συγγνώμη. Φυσιολογικό είναι, ανθρώπινο είναι. Εδώ Μέγας Αντώνης ρε παιδάκι μου. Κάποια στιγμή είδε κάποιους μαθητές να παίζουν βόλους, μπίλιες που λέμε. Κι άλλος σκανδαλίστηκε, σου λέει τι κάνει μαθητές του Αντωνίου. Και πάρει ένα τόξο, λέει, άνοιξε το, άνοιξε το. Λέει, μα θα σπάσει. Και έτσι και ο άνθρωπος, ο ψυχισμός. Όταν κάνουμε παραπάνω από αυτό που έχουμε, θα σκάσουμε. Δεν είναι φυσιολογικό ότι κουραζόμαστε γιατί το κάνουμε σωστά. Γιατί το κάνουμε μανιακά, ψυχαναγκαστικά, φοβισμένα, αγχωμένα. Πρέπει να ξέρουμε να είμαστε και έξυπνοι, να είμαστε κουτί, να υποστηρίζουμε τον ψυχισμό μας. Σε κουράζει αυτό. Πάνε, τρέξει στην παραλία. Πάνε να φάει έξω. Πάνε μια εκδρομή, άκουσε λίγο μουσική. Δεν είναι κακά πράγματα. Ευλογημένα από το Θεό είναι. Δες το φεγγάρι, δες ό,τι θέλεις εσύ, αν είσαι και ρομαντική. Λοιπόν, Αλλά πρέπει και οι Άγιοι τα κάνουν αυτά. Δεν γίνεται. Είμαστε άνθρωποι. Και πρέπει να δούμε το δικό μας μέτρο. Μην υπερβάλλουν πάνω από το μέτρο. Όπως υπερβολή είναι η αδιαφορία. Βαριέσαι. Και έρχεται μια κηδεία και μια βλακεία. Το άλλο είναι και το άγχος. Το εκδεξιόν πειρασμός. Για να έρχεται μια κούραση και να αγανακτούμε, δεν το κάναμε σωστά. Το καταλάβατε. Αλλά θα έρθει και η κούραση. Θα βρούμε τρόπο να ξεκουραστούμε. Τότε συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος ξεκινάει για την πίστη. Επιλέγω κάποιοι που πιστεύω είναι πιο ελκυστικά και αναφέρει την εικόνα του πιστού και την εικόνα του απίστου, τα χαρακτηριστικά. Και ουσιαστικά τα λέει όχι για να μας κρίνει, να δείξει το δικό μας μέτρο, τη δική μας κατάσταση και να μας πει μετά και την πορεία. Η εικόνα λέει αυτού που πιστεύει στον Χριστό. Βέβαια, αυτά πολλά από αυτά που λέγονται παράδοξα πράγματα φαίνονται. Αλλά ο Άγιος τα βίωσε. Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι αποκαλύψεις Θεού. Και δείχνει το μέτρο του πιστού. Για να δείξει τη δική μας κατάσταση. Και επίσης θα μας κάνει εντύπωση αυτό να δείτε τον πιστό πώς είναι στην Εκκλησία σήμερα, πόσο καμιά σχέση δεν έχει με αυτά που λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Τι βγάζουμε, όχι στο εξωτερικό τύπο. Εκεί τα καταφέρουμε μια χαρά. Χαμηλοβλεπούς είμαστε όλοι όταν μπούμε στην Εκκλησία, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη μέσα στην καρδιά μας. Αυτό το βίωμα λοιπόν που λέει ο Άγιος Νεκτάριος είναι κάτι άλλο. Πόσο ωραία είναι η εικόνα του πιστού, πόσο θαυμαστή η χάρη της. Το κάλος της σε γοητεύει, το ύφος της εκφράζει την εμπιστοσύνη του πιστού προς τον Θεό. Η γαλήνη που είναι απλωμένη στη μορφή της εκφράζει την ειρήνη της ψυχής, η δε ηρεμία της την αταραξία της καρδιάς. Η χαραγμένη στο πρόσωπο του πιστού καλοσύνη μαρτυρά την ήσυχη συνείδησή του. Δέστε, λέει τα χαρακτηριστικά. Η γαλήνη, η ηρεμία, η καλοσύνη, προσέξτε τι λέει, είναι πολύ λεπτά αυτά όλα που λέει. Η καλοσύνη μαρτυρά την ήσυχη συνείδησή του. Δηλαδή, ο καλοσυνάτος άνθρωπος πράγματι είναι αυτός που έχει ήσυχη τη συνείδηση. Όταν η συνείδησή σου έχει συγκρούσεις, γιατί έχουμε τις ενοχές μας, αυτό βγάζει ένταση. Οργή, θυμό. Δέστε το, όταν έχουμε πτώσεις, μας βγαίνει θυμός και ένταση. Όταν είμαστε σε ησυχία, είμαστε σε μετάνοια, σχετική μετάνοια, εξομολογούμε, θα κοινωνούμε και έχουμε κάποια σχετική ησυχία με τη συνείδησή μας και κάνουμε μικρό ελάχιστο αγώνα, βγαίνει άλλη γαλήνη. Η καλοσύνη λέει, που προέρχεται από την ήσυχη συνείδηση. Ο πιστός εικονίζεται σαν άνθρωπος που έχει απαλλαγεί από την τυραννία των ασταμάτητων μεριμνών της ζωής, οι οποίες καταπονούν συνεχώς το πνεύμα, και επίσης σαν άνθρωπος του οποίου η πεποίθησή του προς τον Θεό ζωγραφίζεται με ζωηρά χρώματα πάνω στα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τι λέει εδώ, ένα άλλο χαρακτηριστικό του πιστού. Δεν αγχώνεται για τις μέριμνες. Έχει απαλλαγή από την τυραννία των ασταμάτητων μεριμνών της ζωής. Δεν θα είσαι τεμπέλης, αλλά δεν θα τρελαίνεσαι κιόλας. Και να σας πω, αυτό είναι όταν ο άνθρωπος δεν έχει άγχος από τις μέρες, είναι και πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του. Είναι και πιο σωστός. Θα έχουμε προβλήματα, θα δουλέψουμε, θα έχουμε μέρημνες, αλλά δεν θα μας πνίγουν οι μέρημνες. Γιατί κάνουμε αυτό που μπορούμε εμείς ως άνθρωποι, αλλά τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην πρόνοια του Θεού. Αυτό κάνει ο πιστός άνθρωπος. Και έτσι ησυχάζει. Αληθινά, ο πιστός εικονίζεται σαν άνθρωπος μακάριος. Και είναι μακάριος, διότι κατέχει ήδη την πληροφορία για την θεϊκή προέλευση της πίστης του και έχει πιστεί για την αλήθεια της. Είναι μακάριος γιατί έχει εσωτερική πληροφορία για την παρουσία του Θεού, για την πρόνοια του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Έχει πληροφορία, δέστε, δηλαδή, μπορεί να διάβασα κάπου, αλλά αυτό χρειάζεται να γίνει δικό μου, αυτό είναι η πληροφορία, δηλαδή, μου δίνει την χάρη ο Θεός να γίνει προσωπικό βίωμά μου, δηλαδή ουσιαστικά είναι η κουβέντα του Θεού στην ψυχή μου η χάρη του. Και άρα έχω αυτή τη μακαριότητα που δεν είναι απλώς η επιβεβαίωση του Θεού, αλλά είναι η μακαριότητα της παρουσίας του Θεού αυτό. Είναι όπως αγαπάς ένα πρόσωπο και το βλέπεις κοντά σου και χαίρεσαι και αναπαύεσαι και ειρηνεύεις, έτσι και με τον Θεό. Ο Θεός μίλησε μυστικά στην καρδιά του. Και αυτή η μυστική κατάσταση φέρνει μακαριότητα στην καρδιά. Δηλαδή, η πίστη δεν είναι ικανοποίηση του νου μας από κάποια απάντηση που μας έδωσε κάποιος, αλλά είναι η χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού που προσωπικά μαρτυρεί την ύπαρξή μας. Είναι αυτό που λένε πολλοί, η προσωπική σχέση με τον Θεό. Η προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Αυτό είναι. Δεν είναι δηλαδή μια ικανοποίηση μιας περιέργειας του νου μου, που κάποιος είχα μια απορία, μου την έλεσε και τέλειωσε, και όλες οι πνευματικές απορίες να μου δοθούν και να μου δώσουν όλες τις μαθηματικούς τύπους για την ύπαρξη του Θεού. Δεν με ικανοποιεί, δεν μου φτάνει. Χρειάζεται δηλαδή να σχετιστώ με αυτό, να βλέπεις κάποιον που τον αγαπάς και να σου πούνε ότι είναι απέναντί σου και θέλεις κάτι άλλο να καταλάβεις και αυτός ότι σε αγαπά. Αυτό γίνεται λοιπόν με τον Θεό. Ο Θεός μίλησε μυστικά στην καρδιά του. Η Θεία Φωνή γέμισε την καρδιά του και η Θεία Φροσύνη την πλημμύρισε. Αυτή η χαρά που βγαίνει στην ψυχή. Η καρδιά του και η διάνοια του είναι αφοσιωμένες στον Θεό. Αφοσιωμένες, αλλά δεν κουράζονται. Δεν κουράζεται, γιατί είναι μια αφοσίωση που είναι η χαρά του, γιατί γεμίζει από χαρά από τον Θεό. Αυτή είναι η χαρά που λέμε. Η καρδιά του καίγεται από την αγάπη του Θεού και το πνεύμα του βιάζεται να ανυψωθεί προς τον Θεό. Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος, όχι αυτός που κάνει 5 τυπικά πράγματα, νιώθει ήσυχη τη συνείδησή του ότι είναι θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά αυτός που πλημμυρίζει με την παρουσία και την χάρη του Θεού. Έχει αυτό τον πλούτο και νιώθει ο ίδιος εκούσε να είναι φωσιωμένος στον Θεό, είτε έχει οικογένεια είτε δεν έχει οικογένεια. Είτε είναι πλούσιος είτε είναι φτωχός, είτε είναι επιτυχημένος είτε αποτυχημένος. Ο πιστός, έχοντας καταλύσει τα δεσμά του εγωισμού, τα οποία περιορίζουν ασφυκτικά την αγάπη του, και δεν του επιτρέπει να ενεργείται και να βλέπει πέρα από ένα μικρό ορίζοντα γύρω από τον εαυτό του, την άχτηκε μακριά και ελευθερώθηκε από τον τυραννικό ζυγό της δουλείας του εγωισμού, καταργώντας την άθλια λατρεία του εαυτού του. Τι ωραία που το λέει. Λέει ο πιστός, ο πραγματικά πιστός, όχι εμείς, γελατζή πιστοί. Λοιπόν, ο αληθινά πιστός είναι αυτός που πολέμησε τον εγωισμό του. Θέλεις να δούμε, να ψάξεις, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αν είσαι πιστός, έχεις εγωισμό. Δεν είσαι πιστός. Δεν είσαι πιστός. Γιατί, εάν είσαι πιστός, νιώθεις τέτοια χαρά από την παρουσία του Θεού που δεν σε νοιάζουν τα δικαιώματά σου αν είσαι πρώτος ή δεύτερος. Δίκαιος ή αδικημένος. Δεδικαιωμένος ή αδικημένος. Πας αλλού. Γιατί λέει, το λέει πολύ ωραία, έχοντας ο πιστός καταλύσει τα δεσμά του εγωισμού. Ο οποίος εγωισμός περιορίζει ασφυκτικά την αγάπη και δεν του επιτρέπει να ενεργεί και να βλέπει πέρα από ένα μικρό ρίζωμα γύρω από τον εαυτό του. Αυτό είναι το κουσούρι μας. Δεν μπορούμε να δούμε πέρα από τη μύτη μας. Πέρα από ένα στενό ρίζωμα, το δικό μας δεδομένο, δικό μας περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να δούμε. Και λέμε αγαπούμε. Παραμύθι είναι αυτό. Εγωιστές είμαστε, που όταν θυγούμε τρελαινόμαστε και διεκδικούμε τα δίκαιά μας, διεκδικούμε τις ανάγκες μας και είμαστε απαιτητικοί και απαιτούμε. Είσαι ταπεινός και απαιτείς, είναι ψέμα. Ο ταπεινός, αυτός που έχει δηλαδή την πίστη και την χάρη του Θεού, δεν απαιτεί γιατί είναι πλήρης. Μία απαιτήση έχει να δώσει αγάπη, όχι να λάβει. Και εκεί πλουτίζει πιο πολύ. Αλλά τι λέει εδώ, ας μην το πάρουμε και πολύ ψηλά και δεν δούμε και το δικό μας μέτρο. Ας δούμε το δικό μας μέτρο. Ότι αυτός που θέλει να είναι πιστός κάνει ένα αγώνα. Πολεμάει το εγωισμό του. Και το εγωισμό είναι τα δεσμά που σε περισφύγουν και δεν μπορεί να δεις τίποτα έξω από το δικό σου μικρό κύκλο, τον ατομικό κύκλο. Ζεις την ατομικότητά σου. Ζεις την ζωή σου και τους ανθρώπους με κέντρο το εγώ στον εαυτό σου. Τι έχασες, τι κέρδισες, πώς σε κοίταξαν, πώς σου μίλησα, σου μίλησα, δεν σου μίλησα. Αυτή είναι η ατομικότητά μας. Δεν μπορώ να είμαι μέλος μιας εκκλησιαστικής κοινότητας που είναι κοινότητα, που είναι το κοινό και να κοιτώ την ατομικότητά μου. Η Εκκλησία είναι το σπάσιμο της ατομικότητας. Είναι η ικανότητα του κοινοτικός ζήν. Επομένως, όταν εγώ ζω τον εγωισμό μου, δεν γίνεται. Και άλλος γιατί παντρεύεται. Παντρεύεται να σπάσει τον εγωισμό του. Και όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, πιο πολύ ευλογημένα είναι τα πράγματα. Γιατί αν βρει τα πράγματα όπως θέλεις κανονικά, θα σου χαϊδεύει τον εγωισμό σου. Καλώς έρχονται τα προβλήματα και καλώς επιτρέπει ο Θεός για να σπάσει ο εγωισμός μας, να φύγουμε από αυτόν τον κύκλο, από αυτά τα δεσμά. Γιατί δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αλλιώς. Και αν δεν μπορείς να αγαπήσεις, είσαι ένας νεκρός άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Λέει, αυτός είναι αληθινά πιστός, που καταλύει τα δεσμά του εγωισμού, τα οποία δεσμά του εγωισμού περιορίζουν ασφυκτικά την αγάπη του και δεν του επιτρέπουν να ενεργεί και να βλέπει πέρα από ένα μικρό ορίζοντα γύρω από τον εαυτό του. Τι ωραία που το λέει. Αυτός είναι εγωισμός. Από αυτό πάσχουμε. Από αυτά που ακούμε στην εξομολόγηση, αν μου λέγατε ποιο είναι το χαρακτηριστικό, αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας. Το λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Νεκτάριος. Τι, δεν μπορούμε να δούμε πέρα από ένα μικρό ορίζοντα γύρω από τον εαυτό μας. Ψάξτε τον εαυτό σας, ψάξτε τον εαυτό μου. Γύρω από τον εαυτό μας και ήταν πέρα από αυτό τίποτα. Σπανιότατα. Μόνο κάνει κανείς κακομύρης και το λυπούμαθα. Κανείς που όμως πάει καλά, ζηλεύουμε, αντιδρούμε, υπονομεύουμε, ευχόμαστε το χειρότερο γι' αυτό. Τινάχτηκε, λέει, τα δεσμά και ελευθερώθηκε από τον τυραννικό ζυγό της δουλείας του εγωισμού, καταργώντας, λέει, την άθλια λατρεία του εαυτού του. Τι ωραία που το λέει. Να, εδώ μετριόμαστε. Λέει τώρα όλα αυτά, όλα αυτά, τέτοια πράγματα είναι. Μας δείχνει την υγεία, μας δείχνει και την αρρώστια και μας ακτινογραφεί που βρισκόμαστε εμείς. Και είναι πολύ χρήσιμο να καταλάβουμε που βρισκόμαστε, να καταλάβουμε την κατάστασή μας, να έχουμε τη δική μας αυτογνωσία, γιατί αν δεν ξέρεις, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τον εαυτό σου, ούτε ο Θεός γνωρίζεις, ούτε τους ανθρώπους γνωρίζεις. Είναι αδύνατο. Έτσι, λέει, ελεύθερος από τα δεσμά του, τρέχει παντού στη γη, σε όλα τα σημεία του ορίζοντα και σπέβδει όπου τον καλεί η αγάπη προς τον πλησίον. Καταρχήν η πίστη και αυτή η χάρη του Θεού σε ελευθερώνει με τη στενοχώρηση. Στενοχώρηση είναι κλείσιμο στον εαυτό σου. Μπορείς να είσαι σε μια μεγαλούπολη, να γυρνάς παντού και να είσαι στενοχωρημένος. Να νιώθεις ότι σε πνίγει ο χώρος. Και λες, πού πρέπει να πάω τελικά? Στο φεγγάρι να ανασάνω? Δεν με πνίγει ο χώρος, η καρδιά μου πνίγει, είμαι στενάχωρος. Και λέει, ο ελεύθερος άνθρωπος δεν τον νοιάζει τίποτα. Τι ωραίο πράγμα. Μη σε νοιάζει αν σε αδικήσανε ή δεν σε δικαιώσανε. Πολύ ωραίο πράγμα είναι αυτό. Δεν απαιτείς τίποτα, δεν περιμένεις τίποτα. Όταν περιμένεις, έχεις το άγχος. Θα έρθει ή δεν θα έρθει, αν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι ελεύθερος. Και λέει εδώ ότι τρέχει παντού στη γη, σπέβδει όπου τον καλεί η αγάπη προς τον πλησίον. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς οι δήθεν πιστοί έχουμε τέτοια διάθεση, μας καλούν. Τρέχουμε όπου μας καλεί η ανάγκη του αδελφού μας, παραμύθια λέμε. Εμείς πάμε και γκρινιάζουμε, ρε εσύ, γιατί αδιαφόρησες για μένα? Τι χριστιανός είσαι, είχα ανάγκη και δεν με αγάπησες. Χρησιμοποιεί την πίστη για τον άλλο. Αλλά άλλος, λέει, γίνεται φτερωτός άγγελος. Τρέχει παντού, ξεχνάει κόπο, χώρο, χρόνο και διακριτικά βλέπει ποιος έχει ανάγκη και δίνει αγάπη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το αγαπάτε αλλήλεις, πρακτικά αυτό είναι. Η πίστη μας στον Χριστό έτσι εκφράζεται. Κανείς πλέον δεν υπάρχει που να τον εμποδίζει, κανείς που να τον επηρεάζει. Οι ειδονές του κόσμου και απολαύσεις των επίγειων αγαθών δεν τον δελεάζουν πια. Δεν τον δελεάζω γιατί είναι ένας ηθικός άνθρωπος, γιατί για άλλο θησαυρό βρήκε. Άλλη ειδονή βρήκε. Άλλη απόλαυση βρήκε. Με τα σκουπίδια θα ασχολείται. Με τα σκύβαλα του κόσμου. Έχει άλλο πλούτο μέσα του. Το είδωλο του εγωισμού του κατέπεσε και συντρίφτηκε. Και όσες θυσίες, προσφορές και θυμία μα πρόσφερε μέχρι τώρα σε αυτόν, στον εαυτό του δηλαδή, στον εγωισμό του, στο εξής τα προσφέρει μόνο στον Θεό της αγάπης, που πλέον αγαπά και λατρεύει μόνη του την ψυχή. Είναι αφοσιωμένος εξ ολοκλήρου με την ψυχή και την καρδιά στον αληθινό και ζώντα Θεό. Έτσι λησμονεί τον κόσμο και αμελεί μάλιστα συχνά και τη φροντίδα του ίδιου του σώματος του. Το βλέμμα το ατενίζει προς τον Θεό. Η δε καρδιά του τον αναζητά ασταμάτητα. Το πνεύμα του καταγίνεται με τη μελέτη των έργων του. Η δε ψυχή του επαναπάβεται στην θεία πρόνοια του Δημιουργού. Λέει, τώρα μην τρομάζετε, μακάρι να είχαμε κάτι τέτοιο. Απλώς δείχνει την εικόνα του πραγματικά πιστού. Εμείς είμαστε στην πορεία. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, ζητούμε όμως να καταλάβουμε ότι έχουμε πρόβλημα και να ξέρουμε πού πάμε, ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Και από αυτά κρατάμε αυτή τη φράση του Αγίου Νεκταρίου που λέει «Η δε καρδία του τον αναζητά ασταμάτητα». Αυτό να έχουμε εμείς, να το ζητούμε ασταμάτητα. Είτε έχουμε οικογένεια είτε δεν έχουμε. Μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις αρρώστιες μας, μέσα στους θανάτους μας, μέσα στα ψυχολογικά μας προβλήματα, μέσα στα οικονομικά μας αδιέξοδα, μέσα στις διαπροσωπικές μας δυσκολίες. Μέσα από εκεί παίρνουμε στο ταμείο μας, στην καρδιά μας και ζητούμε ασταμάτητα τον Θεό. Αυτή είναι η ζωή μας. Όταν η καρδιά λοιπόν του πονεμένου, του θλιμμένου ζητά ασταμάτητα τον Θεό, αυτό είναι μεγάλος άθλος. Ήδη ανοίγονται ορίζοντες προς τον Θεό. Λέμε, μην ταυτίζουμε την Εκκλησία μόνο με τον κλήρο. Ο κάθε ένας μας έχει την ίδια δυνατότητα, την ίδια αξία και με τον Πατριάρχη και με τον Επίσκοπο και οδήποτε ενώπιον του Θεού. Και μπορεί ο Πατριάρχης να μην έχει τον Θεό, εγώ μπορώ να τον έχω. Τι γίνεται, Είναι αυτή η μυστική συνάντηση με τον Θεό. Εκεί στο πρόβλημά μου ζητώ τον Θεό. Ζητώ ασταμάτητα τον Θεό. Αυτό βεβαίως κάνει και ο Πατριάρχης, αυτό κάνει και ο Επίσκοπος, αυτό κάνει και ο Κλήρος, αυτό κάνει η Θεία Λειτουργία, αυτό κάνει η Εκκλησία μας. Μας το δείχνει. Μπορούμε και εμείς να ενταχθούμε σε αυτό. Και στο μυστήριο της Εκκλησίας, αλλά και στην προσωπική μας προσευχή. Να είναι μία διαρκής, ασταμάτητη αναζήτηση του Θεού. Αυτό είναι. Όπως όταν θέλουμε στη ζωή μας κάτι και το επιδιώκουμε, έναν άνθρωπο, μια δουλειά, μια κατάσταση, κάτι να επιτύχουμε και το βάζουμε στόχο, έτσι ασταμάτητα ζητούμε τον Θεό. Αυτή είναι η προσευχή πραγματική. Αν σου λέει, αλλά έρχεται ο άλλος και σου λέει, Πάτερ, τι προσευχή να κάνω. Θα του πεις βεβαίως, αλλά δεν μετράει αυτό. Είναι τι ημεράκι έχει ο καθένας και παίρνει σαν σοβαρά τον εαυτό του και ζητάει. Τα πάντα, λέει και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος και μιλάει ότι μέσα από την θεωρία της κτήσεως οδηγείται ο άνθρωπος στη λατρεία του Θεού, στο μεγαλείο του Θεού. Τα πάντα, λέει, διεγείρουν στην καρδιά του πιστού καινούργια συναισθήματα. Τι ωραία που το λέει. Δηλαδή ο πιστός δεν είναι κοιμισμένος, από όλα παίρνει κάτι. Δεν ζει την ανία, δεν ζει ανδρανίες. Βλέπει, όλα του μιλούν. Τα πάντα. Και ο αέρας που αναπνέει. Τα πάντα του μιλούν. Και λέει, τα πάντα διεγείρουν στην καρδιά του πιστού καινούργια συναισθήματα. Ολόκληρη δημιουργία μιλά με μυστική γλώσσα στην ψυχή του για την σοφία και την αγαθότητα του Θείου Δημιουργού της. Εντρίφημά του είναι η μελέτη των έργων του Θεού και χαρά του αυτή που προκαλείται από την ενατένιση του κάλους της δημιουργίας. Δηλαδή μέσα από την ατένιση, από την, την θεωρία της δημιουργίας και του κάλους δημιουργίας παραπέμπεται σε μια προσευχητική δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. Μελέτημα της καρδιάς του είναι όσα φανερώνουν τις θείες ιδιότητες, οι εικόνες του αγαθού πάνω στη γη, δηλαδή το καλό, το αγαθό, η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Ο πιστός, λέει, άνθρωπος, πραγματικά πιστός, θεωρεί ότι δεν είναι η πίστη ένα διανοητικό σύστημα, ούτε ένα ηθικιστικό σύστημα, ούτε νόμοι και παραδόσεις, αλλά ζωή και βίωμα. Γίνεται ζωή και βίωμα και λέει, η μελέτημα της καρδιάς του είναι αυτές οι αρετές, αυτά τα αγαθά. Ευτυχία του, αληθινή και σίγουρη, είναι η παντοτινή και αδιάκοπη επικοινωνία με τον Θείο Δημιουργό. Τα λόγια του Θεού είναι σαν μέλι γλυκό στο στόμα του. Ο λόγος έχει μεγάλη δύναμη. Λέει ο Κύριος, θα κριθούμε και για έναν αργό λόγο. Όχι γιατί ο Θεός είναι ένας κουτσομπόλης και ένας detective και ένας αστυνόμος που παρακολουθεί αν είπαμε έναν αργό λόγο ή όχι. Να καταλάβουμε το νόημα. Όταν λέει θα κριθούμε και για έναν αργό λόγο, θέλει να δείξει τη δύναμη του λόγου. Ο λόγος ή σώζει ή καταστρέφει. Με το λόγο ή καταστρέφουμε κάποιον ή ανασταίνουμε κάποιον. Έχει δύναμη ο λόγος. Τι ωραίο πράγμα να μιλούμε, να λέμε λέξεις. Μεταφέρω βιώματα στον άλλο. Μου μεταφέρω όλα στα βιώματα του, σχετίζομαι μαζί του. Φανταστείτε τη δύναμη που έχει ο λόγος του Θεού. Να μελετούμε το λόγο του Θεού. Είδατε, έχω και κάποιες Καινές Διαθήκες από πέρυσι συζητή, να σας τα δώσω. Πείσε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, βάλτε, ακούτε τη μουσική, ακούτε το λόγο του Θεού. Έχει δύναμη λόγος του. Μια ψυχή μπορεί να την αναστήσει. Εκεί που είμαστε στη θλίψη μας, μας ζωντανεύει. Δίνει κατεύθυνση ζωής. Και μετά, όταν ο άνθρωπος βιώσει το λόγο του τόσο πολύ, φτάνει μετά οι άγιοι μας. Εμείς πού να φτάσουμε σε αυτά. Έχει τέτοια δύναμη ο λόγος, τα λόγια του Θεού, που ξεπερνούν τον ανθρώπινο λόγο. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ανέβηκε, λέει, μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Λόγια που δεν λέγονται δηλαδή. Και όπως λέει, νομίζω, Εφραίμος Σύρος, ότι η σιωπή και η ησυχία είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνος. Φτάνει σε τέτοια πληρότητα που λέει σταματούν τα λόγια. Σε βλέπει και τον βλέπει. Κοινωνεί με τον Θεό. Οπότε λέει, τα λόγια του Θεού είναι σαν μέλι γλυκό στο στόμα του. Τα λόγια του Θεού. Και έχουμε και ευθύνη κι εμείς να λέμε γλυκά λόγια στους ανθρώπους. Όχι μόνο γλυκό λόγα. Ο λόγος μας είναι θετικός λόγος. Να είναι έμπνευση για τον άλλο. Να το στείνει στα πόδια τον άλλο. Να ανοίγει δρόμους του άλλου. Γιατί λέμε βλακίες μόνο. Έχουμε ευθύνη τι θα πούμε και τι θα ακούσουμε. Ο λόγος μας να ανοίγει ορίζοντα ζωή στον άλλον άνθρωπο. Λέμε δεν ξέρουμε. Να μάθουμε για τον εαυτό μας. Ποιος λόγος εμάς μας ανάπαυσε. Τι διαβάσαμε. Εμείς οι χριστιανοί κάνουμε τα πάντα, δεν διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Δεν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Να συζητήσουμε κάτι που διαβάσαμε. Κάποια απορία που είδαμε. Να πάμε στους πατέρες να δούμε τι ανάλυση κάνουν. Κάτι που άγγιξε στην καρδιά μας. Αυτό δεν είναι επικοινωνία. Δεν είναι φιλία, δεν είναι σχέση, δεν είναι αδελφός αυτό το πράγμα. Τι μας συνδέει μεταξύ μας. Γιατί είμαστε αδελφοί, ο λόγος μας συνδέει. Αλλά ποιος ο λόγος, ξέρουμε ποιος ο λόγος. Μας συνδέει τα καλά μάτια του άλλου. Καλά και τα ματάκια. Δόξα τω Θεώ, ωραία, δημιουργήματα κάνει ο Θεός. Παραπέρα, πώς θα ενεργοποιηθεί αυτό, πώς θα σχετιστώ με αυτόν, τι με συνδέει με τον άλλο, τελικά τι μας συνδέει όλους εμάς εδώ. Πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία, παίρνουμε για τον καφέ, τι μας συνδέει. Ο λόγος είναι, αλλά ποιος ο λόγος, λέμε κάτι. Κάτι που μας προβλημάτισε, που μας ανησύχησε, που μας έφερε απορία, που μας ανάπαυσε, που ήταν μαχαίρι στην καρδιά μας, ήταν χάδι στο κεφάλι μας. Αυτά δεν πρέπει να έχουμε, αυτή είναι η περιουσία μας, αυτός είναι ο πιστός, λέει. Έχουμε τέτοια πράγματα. Ο άλλος παντρεύεται, μιλάει με τη γυναίκα του, λένε ορωτόλογα και πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, καλό πράγμα. Αλλά ο έρωτας είναι και πνευματικό γεγονός. Ας βρεθεί ένα ζευγάρι, μου πει τι λέει μεταξύ τους, βρε παιδάκι μου, κάτι σημαντικό. Να έχει λόγο ζωή σχέση τους. Υπάρχει. Αν μου βρει κάποιος, παντρεύομαι κι εγώ. Δεν υπάρχει, βρε παιδί. Φτώχεια. Καταραμένη. Μόνο τα προβλήματα. Δεν υπάρχει λόγο στη σχέση που να είναι λόγο Θεού, που να, ο έρωτας είναι ένωση ψυχών. Όχι μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο. Αχ, τι ωραία σπίτι που είναι. Τι τραγούδια του αρέσουν, όχι, πως είναι ο Χαρούλης, πα. Και τι ωραίες και τι ρομαντικά πράγματα και τι φεγγάρι και τι θάλασσα, ωραία. Είναι ψυχολογικό αυτό. Λόγος ζωής, αθάνατος λόγος, που νικά τον θάνατο υπάρχει, που να μου το βάρει στην καρδιά μου, ο συντροφός μου και κοινωνώθουμε, αυτός είναι έρωτας. Μετά ξεπερνούνται οι πειρασμοί με άλλους άντρες και με άλλες γυναίκες. Γιατί όταν φθαρεί το σώμα του άλλου και συνηθίζεις, τι γίνεται μετά, θα βρω άλλο σύντροφο ή δεν γίνεται αυτό το παραμύθι και μέχρι πότε. Γυρνάς και δεν μπορείς και μετά και τίποτα να κάνεις. Λοιπόν, άρα χρειάζεται ένας λόγος ζωής. Αυτός είναι ο έρωτας των ψυχών. Ένας κοινός λόγος ζωής. Λέμε κάτι. Δηλαδή ακούμε κανένα πνευματικό λόγο από τον σύντροφό μας. Λέμε εμείς κάτι. Αυτό είναι η σχέση. Αυτή είναι η αγάπη. Έχουμε τέτοια δυνατότητα. Μα αφού πού να έχουμε. Δεν μελετούμε τον λόγο του Θεού, δεν ψάχνουμε μέσα μας, είμαστε κουρασμένοι από τα προβλήματα, χίλια δύο πράγματα. Πάμε και μια Κυριακή στην Εκκλησία και νομίζουμε λύθηκαν τα προβλήματα. Το πνευματικό μας πρόβλημα δεν λύνεται εκεί. Αυτά μελετάει μέρα και νύχτα. Ο πιστός δηλαδή. Τα λόγια του Θεού είναι σαν μέλι γλυκό στο στόμα του. Αυτά μελετάει μέρα και νύχτα. Ας πάρουμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου για το Σταυρό. Που είναι κάφημα, μας λέει ο Σταυρός. Λέει τα ασθενή, τι λέει ο Αποστόλος Παύλος σε ένα σημείο. Τα ασθενή και εξουθενωμένα του κόσμου εξελέξα το Θεός να κατεσύν τα ισχυρά. Άκου κουβέντα, ε. Και τι σου λέει. Μη φοβάσαι τους ισχυρούς. Τους αδύνατους επιλέγει ο Θεός. Και σου λέει και κάτι άλλο. Εσύ, αν είσαι μωρό του κόσμου, χαζός, εξασθενημένος, περιθωριοποιημένος, εσύ έχεις αξία. Εσύ να τιμά ο Θεός. Δεν είναι παρηγοριά στην ψυχή μας. Δεν έχει δύναμη ο λόγος του Θεού. Η καρδιά του καίγεται, λέει, αυτά μελετάει μέρα και νύχτα. Η καρδιά του καίγεται από την αγάπη του προς τον Θεό. Τρέχει προς αυτόν και αυτόν αναζητά μελετώντας τα δημιουργήματα. Ασταμάτητο το έργο του, η κατά το Θεόν τελειοποίησή του και διακαείς επιθυμία του η ομοίωσή του με τον Θεό. Η αγάπη και η λατρεία του Θεού πλημμυρίζουν οι πληγωμένοι από τον Θείο Πόθο καρδιά του. Ο δε ύμνος και δοξολογία, ευχαριστή και ευλογία απευθύνεται με θέρμη και ακατάπαυστα από το στόμα του προς τον Θεό. Από τα χείλη του εξέρχεται σοφία. Η δε καρδιά του είναι γεμάτη σύνεση και γνώση. Η ζωή του είναι δημιουργική και γεμάτη αρμονία. Τι ωραία από το για τον πιστό, Θα σταθούμε σε αυτό που λέει. Από τα χείλη του εξέρχεται σοφία. Ο άνθρωπος του Θεού λέει σοφία. Δεν λέει λόγια του αέρα. Αυτό που είπαμε και πριν, έχει σοφία. Η δε καρδιά του είναι γεμάτη σύνεση και γνώση. Έχει μέτρο. Ξέρει πώς να κινηθεί, πώς να φέρεται. Έχει διάκριση. Ξεχωρίζει το κακό με το καλό. Ξεχωρίζει την παγίδα από την ευλογία. Η ζωή του είναι δημιουργική και γεμάτη αρμονία. Τι ωραία που το λέει. Δημιουργεί και όχι μόνο στα πνευματικά, και στα καθημερινά. Αποδίδει. Είναι μαέστρος ο πιστός. Αποδίδει. Είναι αποτελεσματικός που λένε και τα μάρκετινγκ. Και έχει γεμάτη αρμονία, λέει η ζωή του. Έχει ισορροπία. Ένας αρμονικός άνθρωπος είναι και δημιουργικός. Ζει σπέβδοντας. Δεν είναι κοιμισμένος δηλαδή. Είναι σε εγρήγορση. Τρέχει σπέβδοντας. Ζει σπέβδοντας. Με σκοπό και περίσκεψη. Έχει σκοπό, ξέρει που πάει, έχει λόγο σε αυτό που κάνει και έχει περίσκεψη. Προς την τελείωση για την οποία και έχει πλαστεί και απολαμβάνει άφθονη την ευδαιμονία που προέρχεται από την αγαθότητα του Θεού. Ζει στην γη, αλλά η πολιτεία του είναι ουράνια. Δίχως να εξαντλείται στα προβλήματα της ζωής, ένα μέλημα έχει, μια μέρημνα. Το να μην ασχολείται με τα πολλά, αλλά για το ένα και μόνο που έχει πραγματικά ανάγκη. Τι λέει, δεν εξαντλείται στα προβλήματα της ζωής. Έχει τα προβλήματά του, δουλεύει, κάνει, μπορεί να κάνει άπειρα πράγματα, αλλά τα κάνει με τέτοιο τρόπο που η καρδιά του, ο λογισμός του λέει, ζητά και ασχολείται με το ένα που πραγματικά έχει ανάγκη. Όπως λέει, ο Κύριος ενός δε στη χρία. Δεν παρήτηται από τη ζωή, δεν περιθωροποιείται, δεν είναι τεμπέλης. Τρέχει, αλλά σε αυτό που κάνει βρίσκει νόημα, βρίσκει λόγο. Είναι αυτή την κατεύθυνση και να ζητά μέσα από όλα ό,τι κάνει το ένα το οποίο έχει ανάγκη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μονότερμα σας πήρα. Σήμερα έχουμε 16. Λοιπόν, πρώτο Θεός, αν ζούμε, κάποιος να μου θυμίσει την άλλη εβδομάδα να φέρουν τις Καινές Διαθήκες. Ναι, κάποιοι δεν πήρατε, έτσι δεν είναι? Είναι επειδή είμαστε στην εποχή του εύκολου, ξεκινάμε από το εύκολα. Αντί να διαβάζουμε, ακούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, στο καλό.